Эрхэм хүндэт зочдоо, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөө. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн урилгаар бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийж буй төрийн айлчлалын хүрээнд хоёр улсын төрийн тэргуунаар албан ёсны хилцээ хийж харилцаа хамтын ажиллагааны олон асуудлаар санал солилцлоо. Одоо хилцээний үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүх бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Пирц Мусарнар мэдээлэл хийнэ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүх.
Distinguished guests, representatives of the media, the heads of state held official talks during the state visit of the President of the Republic of Slovenia to Mongolia at the invitation of the President of Mongolia and exchanged views on bilateral relations and cooperation. The President of Mongolia, Ukhnagin Hurusuk, and the President of the Republic of Slovenia, Natasha Pirs-Mussar, will now give a statement on the results of the official talks. President of Mongolia, Ukhnagin Hurusuk.
Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, энэ цуглсан хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөө, та бүхэнд энэ үдийн мэндийг өргөн төшүүлье. Монгол улс Словен улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 30 жилийн ойн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хүрэлгээр бүгд найрамдах Эстон улсын ерөнхийлөгч эрхэмсэг хатагтай Наташа Мусар Монгол улсад төрийн ажил хийж байгаад чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч, таны энэхүү ажил нь Словен улсын төрийн тэргүүний манай улсад хийж буй анхны төрийн ажиллал бөгөөд Монгол Словени ард түмний найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны түүхийн нэгэн шин хуудсыг та бид өнөөдөр хамтдаа нээж байна. Бүгд найрамдах Словен улсыг 3-р хөрш Европ дахь чухал түншүүдийн нэг гэж бид үздэг бөгөөд манай хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа хүний эрх хэрэг чөлөө хууль дээдлэх ёс зэрэг ардчлалын үнэт зүйл тулгуурлан өргөжин хөгжиж байна. Энэхүү ажлын үеэр бид Монгол Словени харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, улс орны хөгжил дэвшил, эдийн засгийн өрөөгөөчтэй харилцааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй санал бодлоо солилцлоо. Бидний яриа хэлцээний үр дүнд Монгол Словени хамтарсан тунхаглал, аж үйлчлэлийн салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг, ойн салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг зэрэгт хоёр тал гар үүсэх зурлаа. Мөн хоёр улсын агарын харилцааны тухай засгийн газар хоорондын хэлцээрийг ойрын хугацаанд байгуулахар бас эцэслэн тохирцлоо. Эдгээр баримт бичиг нь манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны цаашдын чиглэл, замын зураглалыг тодорхойлж, хоёр орны харилцааг бүх салбарт бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал хөдөл нэмэр оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. Энэхүү төрийн ажил нь хоёр улсын худалдаа, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт болон байгаль орчин, зам тээвэр, ажил жуулчлал, боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, иргэд хоорондын солилцоог нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой ажил болж байна. Мөн хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх нь манай хоёр орны дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах хэрэгжүүлэх, тэргүүлэх зорилтуудын нэг бөгөөд энэ чиглэлд хамтын ажиллагааг өргөжүүлж тэр мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хамтран ажиллах зүйтэй гэж үзлээ. Словен улсын Керка имийн бүтээгдэхүүний манай улсын зах зээлд нэгэнтэй танигдсан бөгөөд цаашид энэ чиглэлийн худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх өргөн боломж байгааг бид бас онцоллоо. Монгол Словени бизнес эрхлэгчдийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллахаар бас тохирцлоо. Улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бүх салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах нь манай хоёр орны нийтлэг зорилт бөгөөд энэ зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтын хүчин чармалт гаргах нь чухал гэдгтээ санал нэгдэж байна. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч, та манай сайхан оронд төрийн ажил хийхийн зэрэгцээ Монгол улсын ерөнхийлөгч Эвэлдор Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтад хүндэт зочноор оролцож олцсон чин сэтгэлийн талархал бас илэрхийлж байна. Манай хоёр улс нийтлэг зорилт, гадаад бодлогын ижил төстэй байр сууриа баттгаж, нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагын хүрээнд хамтын ажиллагаа улам бүр бэхжүүлэн хөгжүүлэхэ нотлолоо. Цаашид Монгол Словени харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр өргөжин бэхжиж, эдийн засгийн агуулгаар баяжин, олон улсын хамтын нийгмилгийн үйл хэрэгт хамтын хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. Монгол улсын энхийг эрхэмлсэн, бие даасан нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлого болон Словен улсын даян дэлхийн их тайван тогтвортой хөгжлийн төлөөх хүчин чармаалт бодлогыг бид харилцан уялдуулж хамтын ажиллагаагаа хөргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байна. Та бидний яриа хэлэлцээ, харилцан тохиролцсон ажлууд 2 орны хөгжил цэцэглэлт нийт ард иргэдийн сайн сайхны төлөө үр дүнтэй биелэл олж хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр өргөжин бэхжнэ гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч Наташа Морсар таныг болон эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч та бүхнийг Мөнх Тэнгэрийн орон манай сайхан улсад тавтай сайхан морилхыг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Пирц Мусар.
President of the Republic of Slovenia, Dr. Natasha Pirc-Musar.
Dear Mr. President, dear members of... ...to visit your beautiful country, with which Slovenia established diplomatic relations 31 years ago in 1993. During Slovenia's candidacy and preparations for membership of the UN Security Council in the 2024-2025 term, we strengthened the political dialogue and cooperation between our two countries. In May 2023, the Mongolian Minister of Foreign Affairs visited Slovenia and attended the diplomatic conference at which the Ljubljana-The Hague Convention on international cooperation in the investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity, war crimes, and other international crimes was adopted. Mongolia share many aspirations and goals. Both are committed to democracy, the rule of law, and respect for human rights. In the context of international relations, they pursue similar objectives, such as strong support for multilateralism, the advancement of women's rights, peace and security, respect for international law, and the importance of ensuring initiative. The two countries also face similar challenges, including climate change risks and security challenges arising from changing regional and global geopolitical dynamics. Last winter was one of Mongolia's harshest in recent years, while Slovenia was hit by catastrophic floods last year. Challenges of this kind highlight the need for closer cooperation and integration between like-minded people, solidarity, and increased diplomatic efforts. I am delighted that Slovenia can share its knowledge and experience regarding sustainable forest management with Mongolia. This project, now in its second year and supported by development aid from the Republic of Slovenia, focuses on transferring knowledge to women in rural areas. To this end, workshop participants also founded Mongolia's first association for female foresters. I don't know whether you noticed, but the whole team of Slovenia was today represented by women signing all these agreements. It's a coincidence, but next time when I come to Mongolia, Mr. President, I promise I will bring some men as well. In 2023, Slovenia provided training to Mongolian peacekeepers on gender equality and gender mainstreaming and peacekeeping operations and missions, an initiative which was highly valued by the Mongolian peacemakers. The Slovenian Peace Operations Training Center, which led this project, was also selected to implement a European project on the prevention of gender-based violence. I would also like to emphasize Slovenia's deep appreciation for Mongolia's leadership in gender equality and the empowerment of women and girls in society. We welcome the organization of the World's Women's Forum, and I am honored to accept President's invitation to attend this forum as a guest of honor. This event provides an important platform for dialogue, highlighting the key role of women in all segments of society, addressing the challenges we face and strengthening cooperation in areas that are essential for women's empowerment. Slovenia attaches great importance to human rights. Women's rights are also among the thematic priorities of our country in multilateral fora. It is an esteemed privilege to be the guest of honor at the opening session of the forum, which will provide an opportunity for meaningful discussions and for taking what may seem like small steps, but are essential to building a better future. Economic cooperation between Slovenia and Mongolia is currently modest, I have to admit. So I am pleased that the official visit will also include a business forum. The forum represents an important opportunity to further strengthen relations and open the door to new ways of cooperation and opportunities for mutual growth. It will focus on presenting opportunities for cooperation in pharmaceuticals, smart agriculture, nutrition, digitalization, and artificial intelligence. In the framework of the visit, as you heard and saw, a memorandum of understanding on tourism cooperation was signed between Slovenia's Ministry of Economy, Tourism, and Mongolia Ministry of Culture, Sport, Tourism, and Youth. And I believe the air service agreement will be concluded shortly. In addition to the political and economic aspects, the visit will also include elements of cultural diplomacy, as together we will visit an exhibition of Slovenian photographer Matjaž Tančič entitled Guardians of the Earth, which showcases the stories of rural women in their connection to the environment in Mongolia. We are pleased to see that Mongolia, as part of its third neighbor policy, wants to cooperate more closely with Slovenia and, of course, with other EU countries as well. Slovenia supports the enhanced dialogue under the EU-Mongolia Partnership and Cooperation Agreement of 2013. The European Union recognizes the strong commitment of Mongolian citizens to the development of protection of democratic principles and supports the further strengthening of Mongolia as a country governed by the rule of law. Slovenia also respects and supports Mongolia's efforts to maintain stability in Northeast Asia and to promote dialogue, including the Ulaanbaatar Dialogue on Security in Northeast Asia. As a non-permanent member of the UN Security Council, Slovenia is all the more interested in cooperating with countries that are committed to dialogue, confidence building, and respect for the international law. The situation on the Korean Peninsula and the broader Indo-Pacific region is concerning. Slovenia and EU member states are deeply troubled by the military cooperation between North Korea and the Russian Federation, which has implications for both regions. We must work together to prevent further destabilization of the region, which could have repercussions not only for the region, but also, of course, more broadly. With the joint declaration of Slovenia and Mongolia, which I signed with the Honorable President, both countries will commit to further solidifying friendly relationship and enhancing cooperation in areas, of course, of mutual interest. We will pay particular attention to promoting women's rights and gender equality in all areas of socioeconomic activity, especially in light of the many global challenges we face and will continue to face in the future. Dear Mr. President, though separated by distance, our nations share profound commonalities. Both Slovenia and Mongolia cherish the noble horse. The loving and proud Lipizzaners come from Slovenian karst. Mongolia is proud of its hardy and fast horses, which once galloped to the very borders of what is now Slovenia. And furthermore, Slovenia, which holds the word love in its name, and Mongolia with the word go, which urges us to move forward, are united in their commitment to sustainable development and, of course, the environmental preservation. And the list goes on. There are many things that unite our two peoples, and I'm confident that we will find ways to strengthen our cooperation for the prosperity of both nations. Mr. President, once again, I am really honored and pleased to be in Mongolia. I'm here for the first time. What I saw in this couple of hours, driving from the airport to the capital of your country, is a beautiful, beautiful country. I hope I will have time to come back to see more. And as I read, Mongolia was named the number one country by the Lonely Planet as a tourist destination in 2024. And I'm pretty sure the Lonely Planet is not wrong. So thank you for the invitation, and I look forward to a better cooperation between Slovenia and Mongolia.
Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Фирц Мусар нарын мэдээлэл үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
This concludes the press statements of President of Mongolia, Ухнаагийн хөрөлсөх, and President of the Republic of Slovenia, Dr. Natasha Pirc-Musar. Thank you for your attention.